Ozodlikning Jizzax viloyat huquq tartibot organlaridagi manbasiga ko'ra, kasbi bo'yicha kardiolog bo'lgan 53 yashar Yusuf Esirgapov rahbarlarining tazyiqlari oqibatida olamdan o'tgan.
Esirgapov 9-oktyabr kuni soat 1:00 paxta punktidan qaytayotib dalada olamdan o'tdi. O'sha kuni u betob terimchiga order yozish uchun borgan edi. Bundan oldin Esirgapov paxta normasini bajarmagani uchun Shtrafnoy batalyonda 2 kun jazo o'tgan edi. G'allaorol tuman hokimi Azim Tolabov ichki nizom chiqarib, paxta normasini ta'minlay olmagan rahbarlarni jazolaydigan batalyon tashkil qilgan. Oddiy til bilan aytsak, qamoqni bir turi. Tumandagi ko'p rahbarlar o'tirib chiqdi bu jazo batalyonida. Bosh vrach bo'lib ishlaydigan Yusuf Esirgapovga bu jazo batalyonida 2 kun o'tirish og'ir botgan ko'rinadi. Yuragi bejo bo'lib vafot qildi,
deydi Ozodlik manbasi. Ozodlikning aniqlashicha, bosh vrach paxta terimi kompaniyasining borishini nazorat qilish uchun Toshkentga jo'natilgan vakilning buyrug'i asosida hibsda bo'lgan. Paxta qurbonlari haqida turkum maqolalar e'lon qilayotgan internetdagi eltuz.com nashrining yozishicha,
G'allaorol tumani hokimligidagi yig'ilishda paxta normasini bajarmagani uchun tuman shifoxonasi bosh vrachi Yusuf Esirgapovni qattiq urishgach, tuman hokimi IIB boshlig'iga uni qamashga buyruq bergan. Qamoqdan chiqqanidan so'ng qattiq stressga tushgan vrach xastalanib jon bergan.
Jizzaxlik inson huquqlari faoli O'ktam Pardayevning aytishicha, 9-oktyabr kuni vafot etgan Yusuf Esirgapov paxta vasvasasining navbatdagi qurboni bo'ldi.
Glavrach to'g'risida shu qisqaroq bilaman, ularni o'sha Do'stlik tumani 13-sovxoziga paxtaga olib ketib ketgan bular. O'sha G'allaorol tumanini kardiologiya bo'limini glavrachi paxtaga borib qatnab kelib yurgan G'allaorol tumaniga o'sha 3-sovxozga. G'allaorolda endi yig'ilishga ishtirok etgan, yig'ilishlarga borib kelib turgan. U yerda 2-chi terimda 17 kilo 20 kilo paxta tergan ekan xodimlari, ishchilari glavrachni o'sha Yusuf akani. U yerda Toshkentdan tekshiruvchilar, polnomochniklar kelib, nimaga kam terilyapti deb gapirgan vaqtida 2-chi teram paxta yo'q o'zi deb aytishiga qaramay, 2 kunga qarab qo'yishgan deb eshitdik biz ham. Shundan keyin uydagilarga, o'sha yaqinlariga aytib yurgan ekan, Yusuf aka paxtani oxirgi paytlari juda qattiq olyapti deb siqilib yurgan ekan. Shundan keyin 9-oktyabr kuni shu jon bergan deb aytishyapti.
Inson huquqlari faoli O'ktam Pardayev fikrlari edi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, G'allaorol tumani shifoxonasi xodimlari Jizzax viloyati Do'stlik tumani 13-son safqozda paxta terishgan.
Kasbi vrach kardiolog bo'lgan Yusuf Esirgapovning janozasidan keyin yana paxtaga ketdik,
deydi G'allaorol tuman shifoxonasi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Inson huquqlari faollariga ko'ra, paxtaga ommaviy safarbarlik paytida o'lganlar soni kundan kunga ko'paymoqda.